Nú, það eru sumarbústaðir sem að koma fyrst hérna.
Já,
og það... Bjófólk í þessu allt sumarið, eða...
Það, ekki fyrst.
Ekki fyrst.
Þá voru það nú búið að lítið svona og... En svo fór það að byggja svona, að... Og þegar herinn kom, þá var farið að búið þeim þó að þau bæri ekki íbúðar hæfir því þá fluttist fólk til bæjarins og það var ekki neina íbúð að fá.
Já, en það er fólk sem að sækir í vinnu hjá hernum.
Já, þá var líka í bæinn, það var eiginlega flest það sem bægði hér fyrst, það átti að vinna í bæinn.
Já, já. En hvað heldur það, af hverju fluttist það frekar til Kópavogs heldur en til Reykjavíkur?
Já, það hefði nú sjálfst verið nokkuð af því að lóðir hafði nú sjálfst verið ódýrar. Það var skaffaði dálítil blettir, ég held að vera hafur hektari sem hvert fyrst þegar farið voru útlöta. Og það var allast til að rekta þennan blett og þá náttúrulega fyrir einhverja ávexti. Það veist ég hvað svo leiðir.
Já.
Og svo það að hérna var enginn sem skipaði fyrir hvernig ætti að byggja það gat hver byggt eins og hann vildi sjálfur.
Já, já. Það var engin byggingafulltrúi verið settur.
Nei, það var engin byggingafulltrú.
Já.
Svo margir og eiginlega flest allir vigðu þetta sjálfur að miklu leiti en með hjálp kunningi. Fyrsta kastið.
Já, já. Og setti það ekki mark á byggingarnar þá?
Já, það var nú til dæmis, það var ekki leift að byggjan var þó nokkuð langt frá veginum, ég man ekki hvað langt. Því þetta átti ekki að verða neitt, sjálfteitingar sem ætlust ekki til að þetta er neitt þorp eða neitt bær hér. Þetta átti bara að vera útibú frá sjálfteitingarnir.
Já, já. En ætli hafi ekki verið byggingafulltrúi þar sem að?
Hann leit ekki tektir þessu
hér. Nei, það er nefnilega.
Það hefur sjálfst verið leift aftur um sumarbústaði, fyrsta karti. Og ég veit ekki hvenær það var í stand fyrir byggingafulltrúi frá að sjálfstættanisinn, það var ekki fyrir en að Kópavogur var orðinn sjálfstæðbær.
Já, já. Nú, hvað bygguð þið lengi á Kópavogs?
Já, það varst eitthvað milli, ég maður ekki bár hvað það var, það er hvernig 15-20 ár,
sem
er 18 ár.
Og?
En sko, því var nú breytt að 1945, þá eru allir berfarsjóknir að fara það.
Já, já.
Og þá voru hálsökursjóknir teknir frá. Frá hérna.
Já, komið þér úr Laugarnesinu?
Úr Laugarnesi,
já.
Þegar herinn tók Laugarnesi.
Og var það á ykkar tíma þarna? Á búinu?
Já, já, já. Það smá dó svo bara út á þeim tíma sem að við vorum þar.
Já.
Og þegar byrja var á þessum hælisbyggingum fyrir áveita eða svona þá sko var það ég held að hafa verið tvær konur eittir.
Já, já, það er ekki meira.
Nei.
Nú, á hvað árum segirðu að þið farið frá Kópavogs?
Ég man nú ekki alveg þannig sjálft að þetta sjá það.
Já.
Við erum flyttust þá á Kópavogsbraut 9, á, nei, hérna á, í, hvað er ég að tala? Hvað ég man ekki ekki?
Nei, það skiptir ekki öllu máli. En byggðu þig?
Já, það var Kópavogsbraut 9.
Já, já.
Já, við byggðum þar.
Þið byggðu það, já.
Já.
Var það eina þessum ræktunarjörðum sem að...
Nei. Þá var þetta varðið Kópavogsbær sko fyrir löngu síðan.
Já. Svo þið hafi fengið bara útlut
á
lóð.
Svo við fengum bara, já, gift á lóð.
Já. Og þá hefur verið komið byggingafulltrúi og...
Já, og það var... Ég er landslög það hvernig mætti byggja.
Já.
Það var viss stærð bara sko sem mátti byggja þá.
Já.
Svo eiginlega var húsið allt of lítið af því að við máttum ekki byggja það eins og við vildum. Það var 85 metra húsum varulegum.
Já. Það er nefnilega það.
Nú og svo byggðum við hérna í samfélagi við sín okkar.
Já. Mér langar að spurja þig aðeins meira um húsbyggingarnar í Kópavogi hérna á fyrstu árunum meðan að menn höfðu þetta eins og þeim sýndist. Getur hún okkur lýst því, manstu eftir einhverjum húsum sem voru svona dæmigerð fyrir þetta?
Ég...
Byggðu menn stærri eða minna en...
Nei, þeir byggðu allir minna heldur en að nú er byggð.
Já.
Það verið allt kallum mjög lítil hús sem að... Þá voru byggð.
Og var það minna heldur en gekk og gerðist á þeim tíma líka?
Það var sem við sjálfst ekki verið minni íbúði sko því þetta var allt innbýni.
Já.
En það var svona með minnstu húsum sem að gerðist. Það var svona ein lítil stofa og eitt eða tvö svefnherbergi og eldhús.
Já.
En svo að ég byggði náttúrulega fólk allt með sínu lagi, nú sem voru líka mjög sem ég er það mjög svona haga virkir menn svo lesa þeir gátt vel byggt á eindæmi.
Já.